Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Himmelens rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og dekket til igjen. Og i glede over den går han bort og selger alt han eier, og kjøper åkeren. Himmelens rike er også likt en kjøpmann som søker etter vakle perler. Da han hadde funnet en meget kostbar perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.
Jeg heter for Janne Bjørstolt Chen. Jeg tror vi nesten alle kjenner meg, men for dere som ikke kjenner meg, så har jeg vokst opp I kirka her, og er gift og har to barn. Jeg jobber som lærer på Rosenborg ungdomsskole. Ja, og som alle norske så liker jeg å gå på ski når det snø. Eller kanskje ikke alle da. Ja, jeg skal få lov å tale om et år til Guds ære, og så var det et spørsmål om en liten undertekst, lovsang, så det kommer litt om det på slutten da. Vi kan jo be litt først. Kjære Jesus, takk deg for at du her. Takk at du vår Gud, og at vi dine barn, at du vår gode far. Kom og møt oss. I dag, Jesus. Amen. Ja, så jeg skal snakke om et år til Guds ære. Så da tenkte jeg at vi kunne starte litt med å snakke om det her ordet ære. For det jo et ord man kanskje ikke bruker veldig mye utenom når man leser Bibelen og I kirka. Det kanskje noen som heier på Manchester United og synger Glory, Glory, Man United. Og da jo Glory litt som ære, men ellers det ikke et ord vi liksom... går rundt og bruker på arbeidsplassen, eller når vi oppdrar våre barn. Så jeg spurte da rett og slett det fantastiske verktøyet, ChatGPT, om hva det bibelske betydningen av ordet ære var. Og da fikk jeg som svar at det har noe med verdi og tyngde og betydning å gjøre. Og at det hebraiske ordet for ære egentlig betyr vekt, eller noe som veldig tungt. Så å ære Gud på en måte å gi han vekt, gi han verdi. Og ChatGPT spurte, vil du at jeg skal oppsummere dette for deg? Og da sa jeg ja takk. Og da sa ChatGPT, å ære Gud betyr å erkjenne hvem han gi han den plassen og vekten han fortjener, og leve på en måte som gjenspeiler hans verdi. Så hvis noen vil ha en andakt, så bare gå til ChatGPT. Men altså, et år til Guds ære må da være et år der vi gjenspeiler hans verdi. Og vi leste jo akkurat historien om de to lignelsene Jesus fortalt, om den ene som fant en skatt I en åker og solgte alt han eide, og den andre som fant en verdifull perle og gikk og solgte alt han eide. Og de her lignelsene, de forteller noe om himmelriket og om livet med Jesus. De forteller at den som leter etter himmelriket, eller Jesus, skal finne det. Det forteller oss at noen ganger himmelriket noe som litt skjult, noe som litt gjemt, at vi må jobbe litt for å finne det. Det forteller oss at det å finne Jesus kan komme med en kostnad. Vi må kvitte oss med noe for å kunne eie det her livet med Gud. Men det viktigste som den forteller, eller som jeg tenkte på, det I hvert fall at det her Perlen, skatten, det viktigere enn alt annet. Himmelriket, livet med Jesus, viktigste. Og når jeg skulle tenke på denne talen, så tenkte jeg stadigvæk på en historie med en munk som hadde hørt når jeg var ung. Jeg visste ikke helt hvor jeg hadde det fra. Men jeg husket to ting om denne munken. Og det var at han var munk, da. Og det andre var at han æret Gud med å skrelle poteter. Så da brukte jeg da ChatGPT igjen og skrev, kan du fortelle meg om en munk som ærer Gud med å skrelle poteter? Og det fant jeg fort ut var den fyren her som heter Brother Lawrence, eller Bror Lawrence. Og han var Altså, han har skrevet, eller blitt skrevet om, I den boka her, The Practice of the Presence of God. Broder Lawrence, han var en munk som levde I Paris på 1600-tallet, og før han kom til klosteret så hadde han vært soldat. Men han bestemte seg for at han ville gå inn I munkelivet, og når han kom der så var han ikke så veldig lærd eller belest, så han fikk jobb som jobbet på kjøkkenet som sin munketjeneste. Han var ikke veldig begeistret for det I utgangspunktet, for han var kjent for å være veldig klossete og klomsete, så han tenkte liksom, hva skal jeg gjøre på et kjøkken? Men han bestemte seg for å gjøre det beste ut av det, og han ble veldig fort en veldig populær munk, en populær samtalepartner og mentor, og han hadde det som ble sagt om henne var at han hadde veldig mye godt humør, god humor, og at han var til forundring for folk rundt den. Og mange kom etter hvert til denne potetskrelleren for å få åndelig veiledning. Og han hadde et veldig enkelt og et veldig vanskelig råd å gi for alle som ønsket å finne denne perlen, finne et dypere åndelig liv med Jesus. Og det var å forsøke å ha et konstant åndelig fellesskap med Gud, uansett hva du gjorde. Et konstant åndelig fellesskap med Gud, uansett hva du gjorde. Og sånn levde han livet sitt, om han skrelt poteter, om han feit gulv, om han bar vann, eller hva det var til vær. Alle ting gjorde broder Lawrence for Gud og med Gud. Alt kunne bli en lovsang for han, en handling til Guds ære. Og for han var det like bra å sitte på kjøkkenet som det var å feire høymesse. Og hva var da resultatet for broder Lawrence? Før broder Lawrence kom til klosteret, så forteller han at han hadde forventet å møte en Gud som kanskje ville straffe han for alt det gale han hadde gjort, for eksempel som soldat. Og at han liksom måtte gjøre en sånn evig bot for syndene sine, og at livet I klosteret kom nok til å bli en veldig sånn lang og tornefull og sjelelig vondt liv. Og han forventet egentlig å møte en Gud som var full av krav. Men som han forteller, så når han søkte Gud, så møtte han en Gud som søkte han like mye. Og I denne potetskrellingen da, så fant han en levende og god Gud. Og Gud møtte han med ingenting annet enn tilfredsstillelse og glede, står det. Og ofte så kunne han bli irritert når folk snakket til han, for han hadde så godt og så gøy med Jesus, der de to jobbet sammen. Han beskrev liksom en sånn, at han liksom fikk hele tiden denne ufortjente nåden, og gleden og styrken. Og jeg skal ikke lese de her sitatene her, men hvis noen vil bare sitte og lese litt på det nå, sånn I bakgrunnen så det veldig lov. Men det står egentlig bare det jeg sa, at han fant den her gleden og styrken og nåden hos Gud. Så I Guds nærvær så fant Lawrence altså det motsatte av det han fortjent. Han fant rett og slett den her skatten. Og vi skal da ha et år til Guds ære. Et år der vi skal gjenspeile Guds vekt og tyngde. Det lett å bli ambisiøs når vi skal lage nyttårsforsett. Vi skal begynne å trene, vi skal begynne å tilbringe mer tid med barna eller familien, spise mindre, spise sunnere, bruke mindre penger, spare mer, sove mer, mindre skjerm, mer bøker og så videre. Jeg vet ikke om noen har tenkt på noen av de tingene her I det siste. Og sånn kan det også være I vårt kristne liv, at vi tenker sånn, åh, ja, nå skal jeg begynne å lese mer I Bibelen, eller nå skal jeg begynne å be litt mer, eller skal jeg gå litt mer på møter, eller bare høre litt mer på lovsangsmusikk, eller kanskje skal prøve å faste litt grann I fasten, eller komme på en retreat. Altså, alle de her tingene her gode ting. Men kanskje vi skulle gjøre litt mer som bror Lawrence I det året her. Ikke forandre så mye på hva vi gjør, men hvem vi gjør det med. Når vi tar vår første kaffekopp, så gjør vi det samme med Jesus. Når vi tar bussen til jobb, så Jesus deg. Når du spiser lunsj med dine kollegaer, så kan du spise den lunsjen til Guds ære. Når en barna maser, og det koker I gangen, og hvor matteboka, og hvor lua, så kan du ære Jesus med å hjelpe dem der. Når du gjør dine daglige rutiner, tar inn og ut av oppvaskmaskinen, måker snø, handler mat, vask opp, leverer barna til og fra fritidsaktiviteter, besøker en syk mor, sitter og ser på telefonen din. Jesus der, og alt kan vi gjøre med han, og foran alt kan vi gjøre til Guds ære. For det jo ikke noe hemmelighet at vi ofte ikke vil gjøre de her tingene til Guds ære. Vi vil gjøre heller noe spesielt. Vi vil liksom ha en tjeneste der vi skal gjøre noe til Guds ære. Og vi lager oss noen sånne hierarki. Og det jo selvfølgelig noen ting i livet som viktig å gjøre enn andre. Det jo viktig å oppdra barn, og det viktig å betale regninger. Men det jeg prøver å si at hva vi gjør kanskje mindre viktig for Gud enn hvem vi gjør det med, altså han, og at vi gjør det for han. For ca. 15 år siden så var jeg volontør for frikirka i Jerusalem og fikk jobbe 2 år i det palestinske bibelselskapet der. Og på det ene kontoret jeg jobbet på, så jobbet også han som var regional leder for mange av bibelselskapene i Midtøsten. Han het Labib Mandanat. Og han var en veldig lun og morsom fyr og snakket ofte i litt gåter. Så jeg tenkte på etterpå at han kanskje var litt sånn som Jesus akkurat det punktet der. Og en morgen, vi hadde hatt en morgenandakt hver mandag, og en mandag så ble jeg og han sittende og pratet litt. Og så spurte han meg sånn, ja Janne, hvorfor kom egentlig du akkurat hit til det palestinske bibelselskapet? Og så sa jeg sånn, ja, jeg har jo alltid hatt lyst til å reise ut som misjonær en gang i livet, men jeg hadde ikke lyst til å være hverken sykepleier eller jobbe på barnehjem, så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men så var det jo det her prosjektet med dukketeater som jeg hørte om, og da kjente jeg at Gud kalte meg hit. Veldig åndelig og fint svar. Og så sa Labi bare så på meg, og så sa han sånn, yes, God often lets us think that we do these things for him. Ja, Gud lar oss ofte tro at vi gjør ting for ham. Og det jo viktig å gjøre ting for ham, det ikke det jeg mener. Men det kanskje viktigere enda mer at vi gjør det med han og for han. Og kanskje klarer vi ikke som bror Lawrence å gjøre alt for han til enhver tid. Jeg har prøvd de siste ukene da, å gjøre som bror Lawrence, og gjør alle de her tingene for Gud. Og kanskje klarer jeg det sånn 10 ganger om dagen. Kanskje. Men de 10 gangene jeg gjør det, så det kjempegodt. Forrige søndag for eksempel, så sto jeg på kjøkkenet og skulle ta ut oppvaskmaskinen, og så var jeg sånn, ja, nå må jeg huske å ta ut oppvaskmaskinen til Guds ære. Og så jeg bare, så begynte jeg å be, kjære Gud, la meg ta ut oppvaskmaskinen til din ære. Og så ble jeg bare minnet om så mange ting. Jeg bare, takk at du aldri ble lei av å rense meg på samme måte som du renser det bestikket her om og om igjen. Og takk Gud at akkurat som det her tallerkenen har en fast plass på kjøkkenet, så når du har en fast plass for meg i himmelen som du gjør klar for meg. Og akkurat som at alle de her tingene på kjøkkenet har en oppgave. Sånn har du en oppgave for meg. Og så liksom kom det masse sånne ting som jeg husket på mens jeg tok ut av oppvaskmaskinen. Og det virker kanskje enkelt, men det liksom godt. Eller også når jeg begynte å stå i dusjen nå, så har jeg vært sånn, å kjære Gud, takk at din nåde renner over meg, akkurat sånn vannet her. Så når vi begynner å ta Jesus med i alle små tingene, så minner Gud oss på gode ting hele tiden. Og så får jeg det til noen ganger, og veldig mange ganger får jeg det ikke til. Og da det viktig å ikke piske seg selv for at man ikke får til å gjøre ting for Guds ære. For jeg holder på å lære en annen ting også av bror Lawrence. Og det å ta imot tilgivelsen raskt og enkelt, eller litt sånn enfoldig, og stole på den. Og nå skal jeg lese et sitat fra han. Han sier, that when he had failed in his duty, he only confessed his fault, saying to God, I shall never do otherwise. That after this, he gave himself no further uneasiness about it. Altså, når han hadde trodd feil og bekjent syndene til Gud, som han hadde gjort feil, så ba han Gud komme nær igjen, og deretter ga han seg selv ikke noe mer uro omkring det. Han dvelte ikke i synd sin, men han ga det til Gud, og stolt på at hans tilgivelse og løfte om nærvær. Jeg mener jo ikke å si med dette at vi skal ta lett på synd, for det at, og noen ganger så skal vi også be mennesker om tilgivelse når vi har gjort det, og noen synder har jo større konsekvenser enn andre. Men det noe med å stole på at Gud faktisk tilgir når vi ber han om det. Tro på denne vekten av det Gud har gjort, og at når Gud ikke lenger har behov for å straffe oss for det vi har gjort galt, hvorfor skal vi da gå rundt og plage oss selv med dårlig samvittighet eller tunge tanker? Nei, min oppfordring å gjøre som Brother Lawrence and give yourself no further uneasiness about it. Og ære Gud faktisk å ta han på alvor. Og Gud mener faktisk alvor når han tilgir. Det var derfor Jesus død. Så det å ta imot tilgivelse og stole på det, det også en del av det å ære Gud. Og en del av å vise at Guds Gud har tyngde i livet vårt. En annen ting som vi møter i livet vårt, det også smerte og sykdom og sorg og savn. Og det her kan jo på en måte ofte legge seg som et lokk nesten over livet vårt. Og hvordan kan vi leve hvert minutt i Guds ære som Bror Lawrence når vi har det her sykdom og død og sorg rundt oss? Og her er mange som har sagt masse, det mange kloke bøker jeg leser her. Jeg skal bare si litt om det da. Et av mine yndlingsvers når det gjelder det her er 1. Peters brev 5-7. Kast all deres bekymring for Herren, for han har omsorg for dere. Altså, tror du at Gud har tyngde og verdi nok til å ta imot også de her tingene du kommer med? Og ære Gud er faktisk også stole på han midt i alt det her som vanskelig. At han har omsorg. Og gi alle spørsmål, tro, tvil og skuffelse til den gode hyrden vår. Janne, du vet du kan kaste Bibelen i veggen, sa en kamerat til meg når jeg var 16 år og mamma hadde fått kreft, og vi ikke visste hvordan det skulle gå. Og jeg bare, kan jeg kaste den i veggen? Var det å ære Gud å komme til han med den smerten på den måten? Jeg tror faktisk det. Altså, et år til Guds ære er jo ikke å maskere seg for Gud, men heller komme som vi er. Så for Bror Lawrence, han oppfordrer oss på en måte til en sånn evig vandring eller en evig dans der vi vender oss mot Gud. Og på den måten gjør vi oss selv til det vi skal bli, nemlig en dag, så skal vi jo ha en evig plass i himmelen der vi tilber Gud. Og det er jo også det evige målet vårt, å bli tilbedere av Gud. Så, at the end we ought to propose ourselves is to become in this life the most perfect worshippers of God we can possibly be, as we hope to be through all eternity. Altså at vi i dette livet kan begynne å bli de tilbederne av Gud som vi en dag også skal være i evighet sammen med Jesus. Ok, jeg skal prøve å si det her fra en annen vinkel også, fordi jeg har nemlig også begynt å høre på en annen podcast i det siste som har kommet for noen år siden. Kanskje noen har hørt på den allerede. Den heter Ulest, og den en podcast som gis ut av NLA og Dagen. Og i denne podcasten så det, da må jeg lese navnene deres da, P.D. Solberg og William Krosås, som høyskolelektorer. Og de snakker med journalist Tore Hjalmar Sævik om en kristen tekst fra hvert århundre, fra Jesu tid til i dag. Og ja, hvis du liker litt teologipodcasten, så kan jeg anbefale den. Jeg blir veldig oppmuntret. Uansett da, i en av de episoderne som jeg har hørt, så snakker de om en biskop som heter Irenaeus av Lyons. Og han levde på sånn 100-200-tallet, og han var veldig opptatt av å fastslå at den verden vi lever i, den fysiske verden vi lever i, er villa og viktig for Gud. Gnostikeren, det var jo den bevegelsen som gjerne ville at ånd og kunnskap skulle være viktigere enn det her. Men Irenaeus, han ville vise at alt Gud har skapt er godt. Og tenk for oss, så høres kanskje ikke det her så radikalt ut. Vi har jo alle tilgang på første Mosebok, der Gud skape og se på alt og sier det er godt mange ganger. Men det her var ikke helt opplagt i den første kristne kirka. Men det var veldig bra at vi har Irenaeus, fordi han kom med et annet sitat om å ære Gud. Og han sier altså, for Guds ære er et levende menneske, og menneskets liv består i å skue Gud. Eller hvis jeg prøver å si det på en litt annen måte, altså å ære Gud og finne sin ekte identitet og sitt liv i Gud. Og det å finne det her livet er å leve til Guds ære. Ok, så det blir kanskje litt tungt og krunglete, så jeg skal prøve å si det fra en annen vinkel igjen. Altså, Jesus var et høyst levende menneske. Og han æret jo Gud med hele livet sitt. Han var ingen munk. som kun mediterte eller ba eller lovpriste I sang og stillhet. Nei, Jesus levde et merkelig, nesten vanlig liv, store deler av livet sitt. Han levde ikke et sånt liv som var preget av evig askese og avkall på glede og fellesskap, eller jobb eller fritid. Nei, han hadde perioder med noe av det her. Men det meste av tiden så levde han et liv sånn som deg og meg, med familieforpliktelser, til mora si eller brødrene eller faren, med jobb, fritid, hvis det var noe som het fritid på den tiden, synagogebesøk og alt det som livet bringer. Men alt gjorde også Jesus I Gud og med Gud. Om det var å jobbe I snekkeverkstedet, om det var å feire bryllup, om det var å være sammen med disiplene og vennene sine. Alt gjorde Jesus I fellesskap med Gud. Og sånn som bror Lawrence, og enda mer sånn som Jesus viser oss, så kan vi ære Gud med å øve oss I det samme som dem. Og ta med Jesus I alt vi gjør. Faderen og sønnen og den hellige ånd fellesskap. Og det her fantastiske ikonet jo malt av en russisk maler som heter Rublev. Og faderen, sønnen og den hellige ånd, de peker på hverandre, og de har fellesskap I en sånn evig sirkel. Og vi jo kalt I det nye livet Jesus, og vi kalt til å bli som Kristus. Vi får bli Guds barn, og det akkurat som at vi får ta del I det her, I denne sirkelen, når vi på en måte kommer... Det akkurat som vi nesten kryper opp på fanget til Jesus og blir med I det her fellesskapet I Gud. Og det fantastiske som da skjer, det jo at Gud, han vil vokse enda frem mer I oss. Gud har jo skapt hvert eneste menneske, hver av dere, helt unikt. Vi ser det jo for eksempel I barn som vokser opp. Det kan være noe som minner oss om foreldrene, om arven, det kan være noe med miljøet. Men det noe liksom... Det alltid noe helt unikt I alle barn. Og det bare den helt som bare den ene har. Og det bare noe som bare du har, som kommer fra Gud. Noe helt unikt fra Gud. Altså, du har så å si din egen unike stein som du kan legge på denne vektskåla for å ære Gud. Så å ære Gud, det faktisk å være det her levende menneske som du Først og fremst, så det her levende menneske Jesus Kristus, men når vi lever I Kristus, så blir vi også mer oss selv. Vi blir som Kristus, og I Kristus blir vi enda mer oss selv. Det et mysterium, og det vanskelig å forklare, så jeg skal prøve å forklare det på en annen måte. Ja. Hva skjer når en sol lyser på en prisme? Jo, lyset splittes, og det oppstår refleksjoner I alle mulige farger. Og vi kan jo tenke oss at Gud på en måte det her hvite lyset. Og når han skinner på oss, på sin menighet, som prismen da, så splittes lyset og reflekterer masse farger. Og alle vi her en av de fargene. Gud gir oss liv. Og vi får lov å reflektere det livet hos Gud. Har dere tenkt på at det egentlig et litt dårlig tegn når folk I en menighet begynner å ligne veldig mye på hverandre? Det veldig fint hvis vi ligner på hverandre I åndelige gaver og åndelige frukter. Men egentlig, fordi vi alle en unik del av skaperen, så skulle vi egentlig bare bli mer og mer forskjellige. Enda flere farger av Gud skulle vises I vårt fellesskap. Et enda større bilde av hvem Gud skulle blitt malt foran øynene våre. Fordi Guds ære et levende menneske. Et menneske som lever for Gud og med Gud. Og vi skulle bli mer og mer fri til å være den vi Det da denne vekten, Guds betydning og vekt, vises I vårt fellesskap. Og det jo også noe sånn deilig når man møter mennesker som du føler har fått en del I det her. Det kan jo en gang være noen påtatt med noen som skal bedødelig være veldig annerledes. Som liksom, Men når man bare den man og når man møter mennesker som fri til å være seg selv, da det noe veldig godt, og faktisk jeg tenker også at det noe sånn hellig med det. Lise ville gjerne at denne talen også skulle ha litt om lovsang. Eller lovfrisning, og jeg har ikke tenkt å snakke masse om det, men jeg skal prøve å tråde litt sånn sammen med det vi prater om. Fordi Roy Lawrence, han lærer oss at det hele livet, det lever vi I det daglige livet. Vi ærer Gud når vi skreller poteter. Og Irenaeus, han lærer oss å være hele mennesker, og at og vi ærer Gud når vi dem vi skapt å være. Han lærer oss at den materielle verden god, det skapte ikke farlig eller urent I seg selv. I kirka så lovsynger vi sammen. Og ja, selv om det kanskje livet vårt som den største lovprisningen vi kan gi, så det noe med å ære Gud med oppmerksomheten vår, med stemmen vår, med kroppen vår, og med sang og musikk og med fellesskapet. Og har dere tenkt på hvorfor Gud vil at vi skal gjøre det her sammen? Eller hvorfor har vi egentlig I det hele tatt en kropp? Jesus, jeg tror det fordi det godt Jesus, han ble kropp. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Vi kropp og ånd, og vi skal tilbe med ånden og med kroppen. Det ene faktisk ikke bedre enn det andre. Det på en måte to sider av samme mynt, eller som Paulus sier, derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Kroppen og ånden være sammen. Og så jo vi en tradisjon, en luthersk tradisjon, der ord gjerne har fått veldig mye plass. Og jeg mener ikke liksom, ordet Jesus, at det har fått for mye plass, men jeg mener liksom, ord og intellekt. Når vi låsinger, så gjør vi det gjerne liksom, med hjernen vår, og med stemmen vår, og kanskje litt sånn rolig I vårt indre. Men vi tilber Gud litt lite, kanskje med kroppen. Og I kirka her jo masse smarte hodemennesker. Og vi liker å finne Gud I kontemplasjonen og den stille stunden. I lukkede øyne. Og alt det her, det kjempebra. Det prøver jeg. Det kjempebra å fortsette med det. Men det jo også masse oppfordringer I Bibelen om å gjøre masse andre ting med kroppen. For eksempel, jubelrop, danse, knele, hoppe av fryd. Tenk på David som danset med hele sin kraft. Jeg vet at mange nordmenn, vi finner ofte Gud I naturen. Jeg lurer på om det ikke fordi vi av og til litt mer som Roy Lawrence når vi beveger oss og I skaperverket. Naturen lar oss møte Gud og være med Gud på en gang. Kroppen kobler seg på en måte på, eller jeg kan si kanskje at kroppen kobler oss på Gud. Ja, og jeg vet vi norsk. Og vi like frelst, og vi ærer Gud like mye om vi står sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn. Men hvorfor oppfordres vi likevel til disse fysiske øvelsene? Kan det være liksom noen skjulte skatter her? Kan det være en grunn til at vi har en kropp og ikke en sånn hode som flyter rundt? Pixar har laget en film som heter Wall-E. Jeg vet ikke om noen har sett den, jeg synes det en fantastisk film, og man kan se den med barn, for det nesten ingen pratingen. Og I denne filmen så møter vi to roboter, som på veldig vakkert og rørende vis redder menneskene fra undergangen. Menneskene har overforbrukt jorda med sitt konsum, og det blitt så mye søppel på jorda at alle menneskene må flykte I romskip fra jorda. Og mens de venter på livstegn, så lever menneskene later og later I dager på romskipet. De ligger til slutt I sånne her svevende senger med skjermer I ansiktet, og de får maten nesten intravenøst. Og de har nesten ikke øyekontakt med. Og når jeg så den filmen her, så ble jeg litt sånn, ja, det der vi på vei? Og så tenkte jeg også, liksom, oi, tenkt på alt de her menneskene går glipp av. Altså, de hadde jo fortsatt kroppslige fornemmelser, de kunne jo smake ting, de kunne se ting, de kunne snakke, de kunne kjenne at noen tok på huden deres. Men tenk også på alt de ikke kunne gjøre, de kunne ikke liksom springe, de kunne ikke danse, de kunne ikke drive med sport noe mer, kunne ikke tøye, kunne ikke kjenne liksom den gleden å være sånn godsliten. Og noen ganger så tror jeg kanskje at vi begrenser vårt åndelige liv litt, så bare å spise og drikke og få ting servert på skjerm. Vi har kanskje liksom blitt opplært til at vi skal synge og meditere. Og på den måten viser Gud ære. Og så vil liksom Gud vise oss at livet så mye mer. Altså at ikke liksom vår ånd blir dvask og bare ligger her på den senga her. Men liksom at vi kan få være spretten og leken og full av dans og sport og tøying og gleden av å være godsliten. At vi utforsker det her livet. Vi har fått med Gud. Igjen, hvordan kan det ære Gud på kjøkkenet, på vaskerommet, med barneoppdragelsen, på vei til jobb og i kirke også? Hvordan kan jeg koble på hele meg? Gud gir oss oppfordringer i Bibelen om å gjøre ting med kroppen, også når vi samlet i fellesskap for han. Og når han gjør det, så må det jo være fordi det finnes noe mer å oppdage. Vi mennesker kropp, og vi sjel og ånd. Og når Gud ser på oss, så sier han at det godt. Og vi trenger kanskje å tenke det her om vår lovsang og vår ære til Gud også. At jeg vil bruke alt det her du har gitt meg. Alle de her kroppsdelene. Sånn at jeg kan på enda mer måter nærme meg deg, Gud. Og igjen, det ikke avgjørende for frelsen vår. Sant? Det ikke det handler om. Og noen av oss kan ikke gå, og noen kan ikke løfte hender, og noen sliten og kan ikke danse, eller orker ikke engang å snakke. Men likevel så det en oppfordring som ligger her. I desember så var jeg med klassen min på besøk i en av byens sine moskéer, og jeg ble stående i den gangen litt for lenge, for plutselig så startet tidebønnen, og der var det plutselig en hel rekke med muslimske menn som begynte å be. Og jeg ble stående bak, og så begynte jeg å tenke sånn, oi, hva gjør det med dem? At de gjør det her 5 ganger om dagen, bøyer seg ned helt fysisk, kneler, legger panna i bakken flere ganger, for en Gud som de tror på. Og jeg begynte å tenke sånn, åh, hva hadde gjort med meg og mitt forhold til Gud om jeg hadde begynt å knele 5 ganger om dagen? Hadde gjort noe med hjertet mitt? Jeg vet ikke med dere, men jeg tror at det å fysisk bøye seg opp og ned og knele kanskje med å gjøre noe med oss. Ikke sånn automatisk, og ikke som en regel heller. Men jeg har jo kjent det de gangene jeg har knelt, at det godt å bøye seg for Gud. Eller når vi strekker hendene i været, spiller det noen rolle om jeg tar hånda her eller her? Igjen, ikke for frelsen. Men hvorfor ikke prøve å ta imot noen av de gavene som Gud gir oss? Gud ser hjertet, og vi forskjellige, og vi skal også se forskjellige ut i vår lovsang til Gud. Men denne kroppen vi har jo også en gave, kanskje på tide å pakke opp litt mer av gaven. En mann fant en skatt og solgt alt han eide for å eie den. Bror Lawrence ga hvert sekund han eide til en evig samtale med Jesus. Han fant perlen. Irenaeus, han ber oss gi vårt liv til Gud, sånn at vi kan gjøre alt i ham, og bli levende mennesker som ærer Gud. Levende mennesker som rommer større tyngde av Gud. Jeg ber om at vi her må bli en menighet som overgir all vår hverdagslighet, og hele vår person til Gud, så han kan sette oss fri. Fri til å lovsynge, sånn som vi vil, til å bruke kroppen og våre daglige rutiner til Guds ære. Men mest av alt, at vi tilsammen kan bli en sånn regnbue av farger som reflekterer Guds vekt og verdi. Sånn at når folk møter oss, så ser de også mer av Gud. Og at du i ditt daglige liv, i dine timer, minutter, sekunder, stadig kunne få vandre gjennom livet med Jesus. Og at hele vårt liv, også våre feilsteg, og når vi møter sykdom og død, kunne bli muligheter til å ære han som var, og som og som skal komme. Vår evige Gud, og bror og venn, Jesus. That the end we ought to propose to ourselves is to become in this life the most perfect worshippers of God we can possibly be, as we hope to be through all eternity.
för att du har hört på. Välkommen till gudstjänste söndagar klockan 11. Mer information finner du på trondheim.frikirke.no.